Πάμε τώρα, Βασίλη, γιατί να δούμε λίγο, επειδή με τον Παναθηναϊκό τον υπηρέτησε εντός με τη φανέλα και με το κουστούμι. Ήσουν 7 χρόνια τον Παναθηναϊκό μετά την πολυδιοκτησία. Διατέλεσε και πρόεδρος, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, πρόεδρος σε μια ανώνυμη εταιρεία. Θέλω να πεις καταρχάς η πολυδιοκτησία, γιατί ήταν μικρής διάρκειας, παρότι είχε ένα double, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του Παναθηναϊκού έφερε την αλλαγή, ότι έφυγε ο Κόκαλης, και έφυγε και ο Γκαγκάτσης από την ΕΠΟ, ο Βασίλης Γκαγκάτσης, το 8-9 και μετά είχαμε τον double του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ήρθε η δυναμική και είχαμε και άλλες αλλαγές στα άλλα κέντρα.
Ναι, γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος,
ναι,
ο οποίος μπόρεσε και ο αντιμετώπισε, ο Νικόλας ο Πατέρας,
αντιμετώπισε,
ο οποίος έγινε, αντιμετώπισε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ,
ναι,
και περισσότερο από όλους τον Γκαγκάτση. Γιατί είχε δικές του απόψεις.
Να ρωτήσω κάτι. Οποίες... Τότε λέγαμε εμείς οι δημοσιογράφοι,
ναι,
ότι ο πατέρας ανάγκασε σε παρέτηση τον Γκαγκάτση.
Όχι.
Η παρουσία μπορεί, του πατέρα.
Ο Νικόλας ο πατέρας τον έδιωξε. Ο Νικόλας ο πατέρας τον έδιωξε. Τον Γκαγκάτση.
Το Βασίλη.
Από το Βασίλη. Από την ΕΠΟ.
Γιατί ο Βασίλης Γκαγκάτσης ήταν, ναι, ένας πετυχημένος πρόεδρος.
Ναι.
Είχε το θρίαμβο του Euro. Το 8 βγήκε μόνος του και μετά από ένα χρόνο έφυγε.
Ναι, γιατί υπήρχαν όμως στοιχεία τα οποία τα βρήκε ο Νικόλας ο πατέρας, τα οποία δημοσιοποίησε και από εκεί και πέρα...
Λοιπόν, πάμε τώρα. Έφυγε ο Γκαγκάτσης. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον double. Σισε και τα λοιπά. Μετά όμως αυτό δεν προχώρησε. Γιατί? Είχαμε τον Βιονόπουλο, ο οποίος έφυγε μετά...
Εγώ νομίζω ότι όλη τη ζημιά της πολυμετοχικότητας την έκανε ο Βιεννόπουλος. Γιατί ο Βιεννόπουλος ήθελε να πάρει τον Παναθηναϊκό από την οικογένεια Βαρθινογιάννη, την οποία βγήκε ο Φαρδής επίσημα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τεραστίων διαστάσεων προσωπικότητα, ο οποίος είπε ότι ο Παναθηναϊκός πουλιέται και μπορεί να την πάρει ο οποιοσδήποτε εκτός από κάποιον που λέγεται Βιεννόπουλος. Και από εκεί και πέρα...
Ο Βαρδής το είπε αυτό.
Ο Βαρδής το είπε αυτό.
Ότι μπορεί να τον πάρει οποιοσδήποτε, οποιοσδήποτε
εκτός
από το Βιεννόπουλο.
Από το Βιεννόπουλο.
Ο οποίος ήρθε, εμφανίστηκε στη ζωή της χώρας με τα οικονομικά και εξαφανίστηκε. Μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Ήταν τόσο όλα γρήγορα αυτά, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα.
Κοίτα, το Βιεννόπουλο, εγώ τον ήξερα πιτσιρίκο. Όταν στην Ξηφασκία, όταν κάναμε προπόνηση εμείς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας,
ναι, ναι,
έκανε και αυτός προπόνηση στην Ξηφασκία.
Εντάξει.
Και καθόταν και παρακολουθούσε τότε. Ήταν ένα ήσυχο παιδάκι.
Μετά όμως εξελίχθηκε σε business.
Μετά όταν, δεν ξέρω τι ήταν, γιατί
ήταν
μετά βγήκανε πολλά τα οποία ήταν εις βάρος του.
Εννοείται. Ερώτηση, επειδή θα πάμε σε 2 λεπτά σε ένα δελτίο. Και ενώ ξεκινάει δυναμικά ο Παναθηναϊκός με double, με δυνατούς, πατέρα, Βαρδινογιάννη, πώς το είπε, Βιεννόπουλο κτλ. Και περιμένουμε την αναβάθμιση του Παναθηναϊκού, γιατί ο Μαρινάκης τότε μόλις είχε ξεκινήσει. Ήταν νέος, δεν ήξερε το 9 που ξεκίνησε. Και ενώ ο Παναθηναϊκός δείχνει μια δυναμική, ξεφουσκώνει και εμφανίζεται ο Αλαφούζος.
Ό,τι ήταν ο Νικόλας ο πατέρας, το ίδιο ήταν και ο Μαρινάκης. Γιατί ο Μαρινάκης
ήταν και φίλοι αυτοί.
Δεν ήταν φίλοι, ήταν αδέρφια.
Δεν ήταν αλλά φίλοι, για την μπάλα τσακώθηκαν.
Ναι. Και τσακωθήκανε για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι μπήκε πιο δυναμικά ο Μαρινάκης και αυτό δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει ο Νικόλας ο πατέρας και δεν μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει.
Λοιπόν, η ώρα είναι 20 δευτερόλεπτα πριν από τις 11:30 πάνω σε μια κρίσιμη καμπή, γιατί η κυρία Αντωνιάδου Μου λέει: φέρουμε το μικρόφωνο γρήγορα γιατί θα έχει προβλήματα πολλά. Δελτίο ειδήσεων πολιτικό. Μόλις ένα λεπτό επανερχόμαστε και ο Βασίλης Κωνσταντίνου έχει να πει πάρα πολλά, να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις.
Σε τίτλους. Νημιώδη νίκη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών στο 5% του ΑΕΠ. Ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν έχει τελειώσει, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ωστόσο ότι μπορεί να αρχίσει ξανά σύντομα. Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι πιθανό να έχει εδαφικές βλέψεις πέρα από την Ουκρανία. Σύντομο τετατέτ Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Χάγη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκολιβικό μνημόνιο παράνομο και ανυπόστατο, σημειώνοντας ότι θα ζητήσει την καταδίκη του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά αύριο στις Βρυξέλλες. Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα ασκούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και ζητάνε ενημέρωση. Σε εξέλιξη έρευνα για απάτες στο τελωνείο του Πειραιά σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ήδη συγκεντρώνονται πιστήρια και έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά. Ζεστός καιρός αύριο, 40 βαθμοί στην Αττική, 38 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 6.30 το πρωί.
Hera Sport 101,8.
Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις, με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε και ξέχασέ με, μα πρώτα ακούσέ με ξανά να σ' το πω, πως εγώ αγαπώ μία, μία, μόνο μία και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Είναι μια δυναμία, μία, μόνο μία και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Όσο επιμένεις χαμένη θα βγαίνεις, να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις, όσο ανασένω της μοίρας γραμμένο είναι αυτή να αγαπώ. Μα εγώ αγαπώ μία, μία, μόνο μία και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Είναι μια δυναμία, μία, μόνο μία και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ.
Τι τραγούδι, τι τόλεις, τι έχει ζήσει ρε Βασίλη τη νύχτα, θα μας τα πεις στο τέλος αυτό. Πάντα μιλάμε με τον Βασίλη Κωνσταντίνο, φίλες και φίλοι, να είμαστε στο κρίσιμο σημείο, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον double, έχει πολυδιοκτησία. Απ' την άλλη μεριά είναι ο Βαγγέλης Μαρνάκης νεαρός τότε λοιπόν, με πολύ δυναμισμό. Φεύγει ο πατέρας. Αυτό ήταν...
Ναι, αλλά είχε αντιπαλότητα ο Νίκολας ο πατέρας και έφυγε γιατί είχε το Βιονόπουλο, ο οποίος εμφανίστηκε ο Βιονόπουλος.
Σαν να είχε εσωτερική αντιπολίτευση.
Βέβαια, μα είχε, όχι σαν, ναι. Είχε. Γιατί ο Βιονόπουλος βγήκε φάτσα φορά και είπε ότι εγώ δίνω, δεν θυμάμαι τώρα πόσα,
ναι,
εκατομμύρια για να πάρει τον Παναθηναϊκό. Πήρε ένα παίχτη από τη Θεσσαλονίκη, τον οποίο τον έκανε δώρο.
Ποιο, το Μελίσι?
Το Μελίσι.
Τον περίφημο Χρήστο Μελίσι.
Ακριβώς.
Και θυμάμαι ότι έδωσε και 2 εκατομμύρια δώρο στον ΠΑΟΚ διαφήμιση τα κρουασάν.
Ακριβώς. Και είχε αντιπαλότητα. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Νικόλας ο Πατέρας, γιατί εμφανίστηκε ο Βαγγελής, ο οποίος Βαγγελής είχε φιλοδοξίες. Και είχε και τον πατέρα του βοηθό για να του λέει τι είναι και τι πρέπει να κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί ο πατέρας του ήταν παράγοντας στον Ολυμπιακό την εποχή του Νταϊφά.
Άρα λοιπόν είχε από τη μία ο κύριος ο πατέρας εσωτερική αντιπολίτευση και το Βιονόπουλο να θέλει να τους καπελώσει όλους. Βρήκε και το χρόνο εκείνο ο Μαρινάκης, βρήκε το κενό. Πήρε και την ΕΠΟ το 12 με τον κύριο Σαρή.
Σαφώς.
Και έσβησε το κεφάλαιο πολυδιοκτησία που όλοι έλεγαν ότι θα κυριαρχήσει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, και θα κυριαρχήσει ο Παναθηναϊκός. Θα μπει και
μα αφού συγκεντρώθηκαν τρεις μεγάλοι.
Ποιοι μεγάλοι φίλοι.
Του Παναθηναϊκού που είχαν χρήματα εννοώ, να συγκεντρωθούν τα χρήματα.
Μα φύγανε. Ο Βιεννόπουλος τελείωσε. Όταν ήρθε ο Γιάννης ο Αλαφούζος, τελείωσε ο.
Πάμε στην εποχή του Αλαφούζου και τότε σε βλέπουμε στα δρόμενα του Παναθηναϊκού διοικητικά. Από το 12 παρατηρώ εδώ μέχρι να γίνεις και πρόεδρος. Πώς θα χαρακτήριζες εσύ αντικειμενικά τώρα μακριά την πορεία σου με κουστούμι στον Παναθηναϊκό? Πρόσφερες, έπρεπε να προσφέρεις κι άλλο, δεν μπορούσες γιατί ήταν οι συνθήκες?
Δεν μπορούσα. Γιατί ήταν οι συνθήκες. Ήτανε εκείνη την εποχή ο Γιάννης Αλαφούζος έψαχνε να βρει στελέχη για να στελεχώσουν, ας πούμε, το Διοικητικό Συμβούλιο, ναι. Και όχι με πρόεδρο, ας πούμε, τον Γιάννη τον Αλαφούζο, γιατί είχε δικά του προσωπικά θέματα, όχι κακά, άσχημα, αλλά είχε το Sky, ναι, τη δική του κουλτούρα, είχε το Sky, ήταν τα καράβια του, ήταν τα αυτά του. Ωραία. Που δεν ήθελε να ανακατευτεί και με το διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ήταν ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Ο μεγαλομέτοχος. Έβαζε λεφτά, έκανε μεταγραφές, αλλά δεν ήξερε ακόμη
το χώρο
ναι. Και κολύμπησε στα βαθιά.
Βλέπω εδώ ότι ο κ. Αλαφούζος που πλέον νομίζω ότι είναι τώρα στον Παναθηναϊκό 13 χρόνια, βλέπω ότι έχει πάρει 3 κύπελλα και το τρομερό είναι και τα 3 τα έχει πάρει απέναντι στο μάτι της Θεσσαλονίκης. 2 απέναντι στον ΠΑΟΚ και 1 στο Βόλο απέναντι στον Άρη. Ο Αλαφούζος άκουγε τον Κωνσταντίνο?
Όχι, δεν είχαμε συζητήσει γύρω από τα αθλητικά κομμάτια.
Το σεβόταν ως μεγάλο όνομα, γι' αυτό και τον κάλεσε.
Σαφώς.
Μετά στην καθημερινή
αυτή
τριβή.
Πολύ μεγάλη.
Ναι, στην καθημερινή τριβή όχι, τον άκουγε ή είχε και μυστικούς συμβούλους όπως έχουν όλοι οι μεγάλοι?
Όχι. Είχε δικούς τους συμβούλους. Του ποιοι ήταν.
Μυστικοί.
Ποιοι ήτανε...
Όλοι οι μεγάλοι Βασίλειο Κωνσταντίνου έχουν πάντα τους μυστικούς συμβούλους.
Ναι, αλλά αρκεί οι μυστικοί σου συμβουλοί, ναι, να ξέρουν
ότι
το αντικείμενο το οποίο εσύ θέλεις να το ρωτήσεις.
Εννοείται.
Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι δεν ήταν αυτοί οι κατάλληλοι άνθρωποι για το κομμάτι το ποδοσφαιρικό.
Ερώτηση. Δεν μου απάντησε. Τελικά εσύ...
Όχι, δεν είχα. Δεν είχαμε τον Γιάννη τον Αλαφούζο διοικητικά να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, δεν είχα.
Πώς θα χαρακτήριζες την παρουσία σου αυτά τα 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό?
Ναι.
Πώς θα χαρακτήριζες την παρουσία σου, μέτρια, καλή?
Όχι, ήταν καλή, εκτός από το προεδρελική,
ναι,
που εντάξει ήταν πολύ μεγάλη τιμή για ένα ποδοσφαιριστή που έχει προσφέρει να γίνει και πρόεδρος.
Να.
Και βέβαια ευχαριστήθηκα και είπα και πολύ μεγάλο ευχαριστώ, ας πούμε, στον Γιάννη τον Αλαφούζο. Αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν οι δημόσιες σχέσεις τις οποίες μπορούσαμε. Δηλαδή μια φορά αντιμετωπίζαμε πρόβλημα ρευστότητος οικονομικό,
ναι,
και ήταν χρώσταγε το η ΕΡΤ, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό κάποια χρήματα. Κάποια χρήματα. Και με πήρα το Γιώργο το Στάμο και το κύριο Σφυρί, που ήταν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Παναθηναϊκού, και ήρθαμε εδώ και πήγα και μίλησα εγώ στο Γενικό Διευθυντή
της ΕΡΤ,
και μας έδωσε
τα χρήματα.
Μέχρι εκεί συμμετείχα.
Μάλιστα.
Στα ποδοσφαιρικά και στα αθλητικά.
Τις μεταγραφές ποιος έκανε?
Τις μεταγραφές δεν ξέρω ποιος τις έκανε. Τις κάνανε...
Ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής ή ο Αλαφούζος?
Κοίτα, ήταν προτάσεις, ήταν και οι τρεις. Ναι. Ήταν και οι τρεις μαζί.
Τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πέρασαν τόσοι προπονητές. Έχουν περάσει 13 χρόνια τώρα. Ο Αλαφούζος είναι 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Πέρασαν τόσοι προπονητές και τόσοι τεχνικοί διευθυντές. Αυτοί γιατί δεν πέτυχαν?
Δεν πετύχανε γιατί καταρχήν αυτοί, όλοι που ερχόντουσαν, προπονητές, τεχνικοί διευθυντή και όλοι αυτοί, δεν ξέραν τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Και κανένας όταν ερχόντουσαν για να αναλάβουν τις θέσεις τους, δεν λέγανε ότι πέστε μας τα χαρακτηριστικά του Παναθηναϊκού, τι ζητάει ο Παναθηναϊκός, τι θέλει ο Παναθηναϊκός, ποιοι είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ποιους ξεχωρίζεται, δηλαδή να τους δώσουν ένα πλάνο σε όλους αυτούς, να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα, με το που θα έρθει ο προπονητής, να τον πάρει, να κάτσουν δύο μέρες μέσα στην αίθουσα για να μάθει από τον αυτόν που ξέρει τον Παναθηναϊκό τι σημαίνει Παναθηναϊκός.